afternoon, everybody.
Hyvää ehtoopäivää kaikille.
Thank you for coming to the Bible study.
Kiitos, että tulit Raamattutunnille.
There'll be a lot more here in a few minutes.
Muutama minuutin sisällä täällä on vielä enempi väkeä tietysti.
But we're going to make an immediate start.
Mutta me aloitamme välittömästi.
Seeing this is the last time we shall be in 1 Timothy chapter 2.
Ja koska olemme tällä kertaa viimeistä kertaa tässä ensimmäisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa.
We'll read those first six verses.
Luemme nuo kuusi jaetta siitä alusta.
And then about halfway through the study we'll be moving elsewhere.
Ja puolessa välin tätä Raamattutuntia me siirrymme toiseen Raamatun kohtaan.
So listen to this for the last time this week.
Kuulkaa nyt tällä viikolla viimeistä kertaa tätä sanan paikkaa.
Good.
Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa.
We've been speaking about the importance of prophecy.
Olemme puhuneet profetoimisen tärkeydestä.
And then we spoke about spiritual warfare.
Sitten puhuimme hengellisestä sodan käynnistä.
This is a good warfare, not a bad one.
Tämä on sellainen hyvä jalotaistelu, ei huono.
We spoke about faith and a good conscience.
Puhuimme uskosta ja hyvästä omasta tunnosta.
That is in chapter 1, 18 and 19.
Ensimmäisen luvun 18 ja 19.
And we talked about supplications.
Sitten puhuimme anomisista.
And then prayers.
Rukouksista.
And yesterday we were talking about intercession.
Ja eilen puhuimme esirukouksista.
Now there are three things left there that I want to talk to you about.
Tähän liittyen on vielä kolme asiaa, josta haluan puhua.
So I hope you're ready with your pencil sharp.
Toivon, että olet valmiina ja kynää teroitettuna.
If you want to see the principle I gave you yesterday.
Jos haluat nähdä sen periaatteen, minkä eilen toin esille.
That an intercessor takes the place of the people for whom he's praying.
Että esirukoilija asettuu niiden ihmisten paikalle, joiden puolesta hän rukoilee.
Come with me to Nehemiah chapter 1.
Voimme avata Nehemian kirjan ensimmäisen luvun.
We won't be here for very long.
Emme tässä kauaa viivy.
But we shall take an example.
Mutta otamme esimerkin.
Nehemiah's brother came to visit him.
Nehemian veli tuli käymään hänen luonaan.
Just brought him news from the homeland.
Ja toi hänelle uutisia kotimaasta.
Told him the gates were burned.
Kertoi, miten Jerusalemin portit oli poltettu.
Walls were broken down.
Muurit olivat kaadetut.
It's like you and I might listen to the news.
Aivan niin kuin sinä ja minä kuuntelisimme uutisia.
But this man had a tender heart.
Mutta tällä Nehemialla oli herkkä sydän.
He didn't switch off when his brother had finished.
Hän ei katkaissut sitä ohjelmaa, kun veljensä oli lopettanut.
Instead of that, his heart became switched on.
Sen sijaan hänen sydämensä jäi aivan niin kuin avoimeksi.
It says in verse 4.
Sanotaan jakeessa 4.
I sat down, wept and mourned certain days.
Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien.
And I fasted and prayed.
Ja minä paastosin ja rukoilin.
Now he begins to pray.
Hän alkaa sitten rukoilla.
But we'll come to the end of verse 6.
Menemme jakeen 6 loppuun.
He says, both I and my father's house have sinned.
Hän sanoo, minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet.
But in the first part of the verse,
mutta jakeen alkupuolella,
let your ear be attentive.
Hän sanoi, olkoon korvasi tarkkaavainen.
Your eyes open.
Silmäsi avoin.
That you may hear the prayer of your servant.
Kuullaksesi palvelijasi rukoukset.
Which I pray before you day and night.
Joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen edessäsi.
And the children of Israel, your servants.
Israelaisten palvelijaisi puolesta.
Now, here it comes.
Ja tässä se tulee.
And confess the sins of the children of Israel which we've sinned against you.
Tunnustaen Israelin synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan.
And you'll notice as soon as he talks to God about the sins of the nation.
Ja huomaat, että niin pian kuin hän puhuu Jumalalle kansan synneistä.
The Spirit of God puts his finger on Nehemiah.
Jumalan henki panee sormen Nehemian elämään.
So he says, I and my father's house have sinned.
Hän sanoo, minäkin ja minun isäni huone olemme tehneet syntiä.
We have dealt corruptly against you.
Me olemme tehneet pahoin sinua vastaan.
We have not kept the commandments or statutes or judgments.
Me emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia.
You see, you can't intercede for others.
Katso, et voi esirukoilla toisten puolesta.
If you don't allow God to cleanse your own heart first.
Ellet salli Jumalan ensiksi puhdistaa oman sydämesi.
And here is one man.
Ja tässä on yksi mies.
Taking the whole nation before God in prayer.
Joka vie koko kansan Jumalan eteen rukouksessa.
And through this man.
Ja tämän miehen kautta.
And another one, Daniel.
Ja toisen samanlaisen Danielin.
Who received a similar burden.
Joka vastaanotti samankaltaisen rukouksen taakan.
God hears the prayers of these men.
Jumala kuulee heidän rukouksensa.
And brings his people back out of captivity.
Ja tuo kansansa takaisin vankeudesta.
Well, there are two more things I'd like to share.
Pari asiaa sitten vielä.
And I mentioned them yesterday.
Mainitsin niistä jo eilen.
I said we'd talk about the intercession of the Holy Spirit and Jesus.
Sanoin, että puhuisimme Pyhän Hengen esirukouksesta ja myös Jeesuksen.
And then what it means to intercede in the Spirit.
Ja mitä sitten merkitsee olla esirukoilijana hengessä.
For the first one, go to Romans chapter 8, please.
Katsomme tätä ensimmäistä roomalaiskirjeen 8.
And we'll begin at verse 25.
Aloitamme jakeesta 25.
If we hope for what we see not, then we with patience wait for it.
Jos me toivomme mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
Likewise, the Spirit also helps our infirmities.
Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme.
When he says infirmity, what's he talking about?
Kun hän sanoo heikkous, mistä hän puhuu?
He goes on to say.
Hän jatkaa.
For we know not what we should pray for as we ought.
Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi.
Now, if you've prayed at all for other people,
jos olet yleensä rukoillut toisten puolesta,
in any kind of depth,
minkäänlaisessa määrin,
or if you've prayed for your city or your nation,
tai olet rukoillut kaupunkisi tai kansasi puolesta,
which you ought to be doing,
jota sinun pitäisi tietysti tehdä,
then you will have found this problem.
Silloin olet havainnut tämän ongelman.
You know that there are problems in the city.
Tiedät, että kaupungissa on pulmia.
But how are you going to pray about these problems?
Mutta miten niiden suhteen rukoilla?
Now, the Spirit of God knows about this weakness.
Jumala tietää, Jumalan henki tietää tämän heikkouden.
That we don't know how to pray as we should.
Että me emme osaa rukoilla niin kuin pitäisi.
And goes on to say two things.
Ja jatkaa sanoen kaksi asiaa.
The first is this.
Ensimmäinen on tämä.
The Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
The Holy Spirit is an intercessor himself.
Pyhä henki itse on esirukoilija.
Now, doesn't say he makes intercession through us.
Ei sanota, että hän suorittaa esirukousta meidän kauttamme.
But he makes intercession for us.
Mutta hän rukoilee meidän puolestamme.
I was once in a church.
Minä olin kerran eräässä kirkossa.
And we were having a time of prayer.
Ja oli rukouksen aika.
And there was a man sitting in the front row.
Etupenkissä istui mies.
And he was making a strange groaning noise.
Ja hän piti outoa ääntä.
And it was such a noise.
Se oli niin merkillistä ääntä.
That I said to the pastor.
Että minä sanoin pastorille.
What's the matter with that man down there?
Mikäs tuota miestä tuolla edessä vaivaa?
Does he need to be prayed for? Is he sick?
Tarvitseeko hän esirukousta? Onko hän sairassa?
Oh no, he said, very holy man, brother.
Ei, pastori sanoi, hän on hyvin pyhä veli.
I said, what is holy about him?
Minä sanoin, mitä pyhyyttä hänessä on?
It sounds to me as if he's in much need.
Minusta kuulostaa, että hän on pikemminkin hädässä.
Ah, he said, groaning in the spirit, brother.
Hän huokaa hengessä.
I said, you don't mean Romans 8:26, do you?
Sanoin, et kai tarkoita roomalaiskirjeen 8:26.
Yes, that's what it is, he said.
Juuri sitä se on, hän sanoi.
I said, but how can it be that?
Sanoin, miten se voi tätä olla?
My Bible says the Holy Spirit prays for us.
Sanoin, minun raamattuni, että henki rukoilee meidän puolestamme.
With groanings which cannot be uttered.
Huokauksin, joita ei voi sanoa sanomattomilla.
But this fellow is uttering them.
Mutta tämä henkilö, hän ilmaisee niitä.
Are you sure he's praying with the Spirit?
Oletko varma, että hän rukoilee hengessä?
Or do you think he's manifesting some spiritual pride?
Vai ilmentääkö hän jotakin hengellistä ylpeyttä?
Well, the pastor didn't like what I said.
Pastori ei pitänyt siitä, mitä sanoin.
Now that's too bad.
Vahinko.
But I think we ought to look and see what it says.
Mielestäni meidän täytyy katsoa ja nähdä, mitä sanotaan.
The Spirit himself knows how to pray.
Henki itse osaa kyllä rukoilla.
In such a way.
Sellaisella tavalla.
That we haven't a hope of imitating any of it.
Että meillä ei toivoakaan jäljitellä sitä rukousta millään tavoin.
That's the first thing.
Se on ensimmäinen asia.
But the second thing is in verse 27.
Toinen asia jakeessa 27.
He who searches the heart knows the mind of the spirit.
Sydänten tutkija tietää mikä hengen mieli on.
Because he makes intercession for the saints,
sillä henki rukoilee pyhien edestä,
according to the will of God,
Jumalan tahdon mukaan.
Now, isn't that good news?
Eikö tämä ole hyviä uutisia?
Because we don't know how to pray as we should.
Sillä me emme tiedä, miten rukoilla niin kuin pitäisi.
But if you are born of the divine spirit,
mutta jos olet syntynyt Jumalan hengestä,
then a marvelous thing is happening.
Niin silloin suuremmoinen asia tapahtuu.
The spirit inside you is praying according to the will of God.
Henki sinun sisimmässäsi rukoilee Jumalan tahdon mukaan.
Well, how can I know the will of God?
Mistä minä voin tietää Jumalan tahdon?
Well, I want to use a figure of speech.
Käytän tuollaista puheen kuvaa.
Why don't you try being quiet for a while?
Yritäpä olla hetken aikaa ihan rauhallinen.
And put your ear to the keyhole of your heart.
Ja aivan kuin panna korvasi sydämesi avaimen reijälle.
And listen to what the Holy Spirit's praying according to the will of God.
Ja yritä kuunnella mitä siellä Pyhä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan.
So many people seem to think.
Niin monet ihmiset näyttävät ajattelevan.
It's very difficult to know the will of God.
Että on hyvin vaikea tietää Jumalan tahto.
Let me say that is not true.
Salli minun sanoa, se ei ole totta.
If we fulfill the conditions,
jos me täytämme ehdot,
there is no problem about knowing the will of God.
Ei ole mitään ongelmaa Jumalan tahdon tuntemisessa.
And we are commanded in Ephesians chapter 5.
Ja meitä kehotetaan Efesolaiskirjeen 5.
Not to be like a lot of fools.
Että me emme olisi mielettömiä.
But to know what the will of God is.
Vaan tietäisimme, ymmärtäisimme, mikä on Jumalan tahto.
Now God would never tell us not to be like fools.
Jumala ei kehoittaisi meitä olemaan eri lailla kuin mielettömät.
If it was very difficult to know his will.
Jos olisi kovin vaikeata tietää hänen tahtonsa.
Of course he doesn't give it out to everybody.
Tietysti hän ei paljasta sitä kaikille.
Who does he make his will known to then?
Kenelle hän sitten tahtonsa ilmoittaa?
I said there were conditions.
Sanoin, että on ehtoja.
There are 5 in one New Testament passage.
Yhdessä Uuden testamentin kohdassa on 5 ehtoa.
And there are 5 in one Old Testament passage.
Ja samaten eräässä Vanhan testamentin paikassa 5 ehtoa.
So let me give them both to you.
Tuo ne molemmat nyt esille.
We'll take the New Testament one first.
Otetaan se Uuden testamentin kohta ensin.
Turn to Romans chapter 12, please.
Roomalaiskirjeen 12.
And we will read the first 2 verses.
Ensimmäiset 2 jaetta.
I beseech you, brethren, by the mercies of God.
Minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet.
And those mercies are listed in chapter 11.
Ja luvussa 11 nämä Jumalan armot on lueteltuna.
Now, here follow the 5 things.
Tässä tulevat ne 5 asiaa.
First of all,
ensiksi,
present your body a living sacrifice.
Antakaa ruumiinne eläväksi uhriksi.
The body is the thing that gives the trouble.
Ruumis on se, joka aiheuttaa pulmat.
But present it as a living sacrifice.
Mutta luovuttakaa se eläväksi uhriksi.
In other words, take your hands off.
Toisin sanoen, pane kätesi pois.
Seek the will of the Lord.
Ja jää etsimään Herraa.
Secondly, holy.
Toiseksi pyhäksi.
Don't expect God to guide you if you're allowing sin in your life.
Älä odota, että Jumala johdattaa sinua, jos elämässäsi on syntiä.
So it's important to understand this.
On tärkeää ymmärtää tämä.
If you have got sin in your life,
jos sinulla on syntiä elämässäsi,
and you want guidance about something,
ja haluat johdatusta johonkin asiaan,
I can tell you the guidance straight away.
Voin sanoa sinulle johdatuksen aivan suoraan.
Repent and cleanse your heart.
Tee parannus ja puhdista sydämesi.
God's not gonna lead you if you're living in sin.
Jumala ei johdata sinua, jos elät synnissä.
There's a lot of people never get guidance from God.
Monet ihmiset eivät koskaan saa johdatusta Jumalalta.
Though they pray much for it.
Vaikka he paljonkin sitä rukoilevat.
Because they continue in sinful disobedience.
Koska he jatkavat syntisessä tottelemattomuudessa.
Thirdly,
kolmanneksi,
acceptable to God, which is your reasonable service.
Otolliseksi uhriksi Jumalalle, se on järjellinen Jumalan palvelus.
That means the glory of the Lord is what's important.
Se merkitsee, että Herran kunnia on tärkeä.
Fourthly,
neljänneksi,
don't be conformed to this world.
Älkää mukautuko tämän maailman mukaan.
Do you know why it says that?
Miksi näin sanotaan?
Because John said in his letter,
koska Johannes sanoi kirjeessään,
chapter 2,
toisessa luvussa,
if any man loves the world,
jos joku rakastaa maailmaa,
that means means worldliness,
se tarkoittaa maailmallisuutta,
then the love of the Father is not in him.
Niin isän rakkaus ei ole hänessä.
You can't put the world and God together.
Et voi panna maailmaa ja Jumalaa tällä tavoin yhteen.
Because the world hates God.
Koska maailma vihaa Jumalaa.
So you want to be guided of God?
Haluat siis Jumalalta johdatusta.
Stop trying to be conformed to the world.
Lakkaa mukautumasta maailmaan.
And then number five.
Viidenneksi.
But you be transformed by the renewing of your mind.
Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta.
How do you do that?
Kuinka se tehdään?
Keep reading through the scriptures.
Jatka Raamatun lukemista.
Because the word of God has power to renew your mind.
Sillä Jumalan sanalla on voima uudistaa sinun mielesi.
Mind does not mean intellect.
Mieli ei tarkoita älyä.
It means the attitude.
Vaan ennen kaikkea asennetta.
And that's half our trouble.
Ja se on puolet meidän ongelmastamme.
We come to God with a wrong attitude.
Me tulemme Jumalan eteen väärässä asenteessa.
But if you want your attitude corrected,
mutta jos haluat, että asenteesi tulee korjatuksi,
meditate in the word.
Mietiskele sanaa.
And read the word.
Ja lue sanaa.
In fact, you as a Christian,
tosiasiassa kristittynä,
I should hope you're reading through the Bible at least once a year.
Minun toivomukseni on, että luet Raamattusi läpi vähintään kerran vuodessa.
And it's not much effort to read the Bible through twice a year.
Eikä ole paljon vaivaa lukea Raamattu läpi pari kertaa vuodessa.
And stop hanging around the Psalms and the Gospel of John all your life.
Lakkaa riippumasta koko elämäsi ajan vain psalmeissa ja Johanneksen evankeliumissa.
Read the whole book the whole time.
Lue koko kirjaa koko ajan.
Now this is important, my dear friends.
Tämä on tärkeätä, ystävät.
Because many are ignoring to do this.
Sillä monet lyövät tämän laimin.
And I used to hear many Christians say.
Tapasin kuulla monien kristittyjen sanovan.
Oh, we don't like the God of the Old Testament.
Emme pidä vanhan testamentin Jumalasta.
He's too cruel and hard.
Hän on liian julma ja kova.
I never said anything.
En koskaan sanonut siihen mitään.
But I committed myself to reading through the scriptures.
Mutta minä antauduin itse lukemaan koko Raamattua.
And by the time I'd read it through about 10 times.
Ja kun olen lukenut Raamattuni noin 10 kertaa läpi.
That was many years ago.
Siitä on monta vuotta jo.
I began to see how silly these Christians were.
Aloin havaita, miten tyhmiä oli tuo noiden kristittyjen mielipiteet.
There's nothing hard about the God of the Old Testament.
Ei vanhan testamentin Jumalassa mitään kovaa ole.
I used to hear Christians say.
Jopa kuulin kristittyjen sanovan.
How could God order the destruction of men, women and children?
Kuinka Jumala saattoi määrätä miehet ja naiset ja lapsetkin tuhottavaksi?
Erikois pieni lapset. They thought this was very, very cruel.
Heidän mielestään se oli kauhean julmaa.
But as I began to read through this book,
mutta kun minä aloin lukea tätä kirjaa läpi,
I saw a few things.
Havaitsin muutamia asioita.
The first was this.
Ensiksi.
God never destroyed a people till their sins were full.
Jumala ei koskaan tuhonnut kansaa ennen kuin syntien määrä oli tullut täyteen.
And when their sins were full,
ja kun syntien mitta oli täysi,
he was obliged to remove them.
Hän oli pakko poistaa sellainen kansa.
For the sake of the rest of humanity.
Muun ihmiskunnan tähden.
So they wouldn't learn their sins.
Etteivät hekin oppisi niitä syntejä.
Now the British government does a similar thing.
Englannin hallitus toimii vastaavalla tavalla.
The other day, some cattle got foot and mouth disease.
Tässä joku eräänä päivänä osassa karjaa löytyi suu- ja sorkkatautia.
On the Isle of Wight.
Wightin saarella.
Immediately the government stepped in.
Välittömästi hallitus puuttui asiaan.
Wherever there was an animal with this disease.
Ja kun oli tällaisessa sairaudessa oleva eläin.
They killed the whole herd.
Niin koko lauma tapettiin.
And burnt them.
Ja poltettiin.
Now, why is the British government so cruel?
Miksi Englannin hallitus toimi näin julmasti?
Nobody complains.
Ei kukaan valita.
Why not?
Miksi?
Because they know that this is not an act of judgment.
He tietävät, että tämä ei ole mikään tuomion teko.
The British government is mounting a rescue operation.
Vaan Englannin hallitus toteuttaa pelastusoperaatiota.
And they destroy the cattle to say stop the disease spreading.
Ja he tuhoavat tämän osan karjasta, jotta muu osa ei saisi samaa tartuntaa.
That's why God had to destroy the people in Noah's day.
Sen tähden Jumalan täytyi tuhota kansa myöskin Noan päivänä.
That's why he destroyed Sodom and Gomorrah.
Sen tähden hän tuhosi Sodoman ja Gomorran.
That's why he destroyed the 7 Canaanite nations.
Sen tähden hän tuhosi 7 Kanaanin kansaa.
That's why he would have destroyed Nineveh.
Sen tähden hän oli valmis tuhoamaan Niiniven.
But they were the one place that listened to the prophet.
Mutta Niinive oli yksi paikka, jossa kuunneltiin profeettaa.
Yes, the people in Noah's day had Noah for a prophet.
Noan päivinä Noa oli profeettana.
But they wouldn't believe him.
Mutta he eivät häntä uskoneet.
And Sodom had Lot.
Ja Sodomassa oli Lot.
But they wouldn't believe him.
Mutta he eivät uskoneet.
Thank God Nineveh believed Jonah.
Kiitos Jumala, että Niinive uskoi Joonaa.
And look how ready God was to forgive them.
Katso, miten valmis Jumala oli antamaan heille anteeksi.
You say, ah, yes. Okay.
Sanot, hyvä on.
Then these are not acts of judgment.
Nämä eivät siis ole tuomion tekoja.
They are rescue operations.
Ne ovat pelastusoperaatioita.
But why the little children?
Mutta miksi sitten pienet lapsetkin tuhottiin?
I'll explain that for you immediately.
Selitän senkin.
When a people are turning away from God,
kun kansa kääntyy pois Jumalasta,
what happens every time, friends?
Mitä tapahtuu joka kerran?
The present generation makes the next generation worse.
Nykyinen sukupolvi tekee seuraavasta sukupolvesta vielä pahemman.
This is what's frightening Europe today.
Tämä pelästyttää Eurooppaa tänä päivänä.
Because our nations have gone so far from God.
Ja meidän kansamme ovat niin loitonneet Jumalasta.
That the next generation, where are they?
Että seuraava sukupolvi, missä he ovat?
Thank God for some who found Jesus.
Kiitos Jumalalle joistakin, jotka löysivät Jeesuksen.
But we've never known sin and lawlessness like it.
Mutta emme ole koskaan sellaista syntiä ja laittomuutta ennen tavanneet.
Oh, I couldn't find anything to criticize God for.
Minä en löydä mitään arvostelun aihetta Jumalassa.
Let's read the word.
Lukekaamme sanaa.
And have your attitudes renewed.
Ja anna asenteittesi tulla uudistetuksi.
Now listen to what God says.
Kuuntele, mitä Jumala sanoo.
Present your body a living sacrifice.
Antakaa ruumiinne eläväksi uhriksi.
Cleansed.
Puhdistetuksi.
Acceptable to God.
Jumalalle otolliseksi.
Not conformed to the world.
Ei mukautuen maailmaan.
Your attitude renewed.
Asenteenne muuttuen, uudistuen.
That you may prove that good, acceptable, perfect will of God.
Jotta te voitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, hyvä ja otollinen ja täydellinen.
You see, if you do the first five things.
Katso, jos teet nämä viisi ensimmäistä
the
asiaa.
The will of God flows from it.
Niin Jumalan tahto virtaa siitä.
Kyllä. Now come to the Old Testament one.
Mennään Vanhan testamentin puolelle.
We'll find it in Isaiah 58.
Jesajan 58.
How are you going to know the will of God?
Miten voit tulla tietämään Jumalan tahdon?
Well, listen to these words.
Kuuntele näitä sanoja.
In verse 9 it says.
Jakeessa 9 sanotaan.
You will call and the Lord will answer.
Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa.
Oh, wouldn't you like to get prayers answered like that?
Etkö haluaisi saada tällaisia rukousvastauksia?
You can have if you fulfill the conditions.
Sinä voit saada, jos täytät.
And you shall cry, and he will say, "Here I am."
Sinä huudat ja hän sanoo, tässä minä olen.
And that doesn't mean just that he's arrived.
Eikä se merkitse, että hän juuri saapui.
Every time God calls himself the I am.
Aina kun Jumala sanoo nimekseen minä olen.
Great works of deliverance happened.
Suuria vapautuksen tekoja tapahtuu.
Now come the five conditions.
Ja tässä tulevat ne viisi ehtoa.
Listen carefully, friends.
Kuuntele tarkoin.
If you take away from the midst of you the yoke.
Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen.
What's that mean?
Mitä se tarkoittaa?
If you stop perverting justice.
Jos lakkaat vääntelemästä oikeutta.
And start doing what's right.
Ja alat tehdä sitä, mikä on oikein.
Secondly.
Toiseksi.
Put away the accusing finger.
Jos sinä poistat sormella osoittelun.
Stop accusing people.
Lakkaa syyttämästä ihmisiä.
And laying false charges.
Ja tuomasta esiin vääriä syytteitä.
Third condition.
Kolmas ehto.
Stop speaking vanity, emptiness.
Lopetat vääryyden, tyhjän puhumisen.
Fourth condition.
Neljäs ehto.
Draw out your soul to the hungry.
Taritset elannostasi isoavalle.
Fifth condition.
Ja viides ehto.
Satisfy the afflicted soul.
Ravitset vaivatun sielun.
What do these last two things mean?
Mitä nämä kaksi viimeistä tarkoittavat?
Start living for other people instead of yourself.
Ala elää toisille, etkä vain itsellesi.
So many people are living self-centered lives.
Niin monet elävät itsekeskeistä elämää.
But your body must be presented a living sacrifice.
Mutta sun ruumiisi tulee olla annettuna eläväksi uhriksi.
You see, this is the same as Romans.
Sama kuin roomalaiskirjeen 12.
And let me say, dear friends,
salli minun sanoa, ystävän,
when you stop living for yourself,
kun lakkaat elämästä itsellesi,
and start living for God and other people,
alat elää Jumalalle ja toisille ihmisille,
what is the result?
Mikä on tulos?
Let's read on.
jatkamme.
Your light will rise in obscurity.
Sinun valkeutesi koittaa pimeydessä.
That means a ministry will develop.
Toisin sanoen, sinulle aukenee palveluvirka.
And your darkness will be like other people's noonday.
Ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin muiden keskipäivä.
That means you'll be getting divine revelation.
Se merkitsee, että sinä alat saada jumalallista ilmoitusta.
And then listen to this.
Ja kuulehan tätä.
And the Lord will guide you continually.
Ja Herra johdattaa sinua alati.
We could go on with some more lovely statements.
Voisimme jatkaa lukien suloisia asioita tästä.
But have you taken note of these things?
Mutta otitko huomioon nämä asiat?
Five New Testament, five Old Testament.
Viisi Uudesta testamentista, viisi Vanhasta testamentista.
They're very much the same.
Hyvin paljolta samat asiat.
But we are so used to instant coffee.
Mutta me olemme niin tottuneet tuohon instant kahviin.
And instant TV programs.
Ja instant-televisio-ohjelmiin.
We want instant guidance.
Me haluamme myöskin yhtä lailla instant, eli välitöntä, heti annettavaa johdatusta.
So the printers get busy.
Ja niin kirjanpainajat pitävät kiirettä.
And here comes a calendar for the year.
Ja sitten tulee vuoden kalenteri.
Every day of the year has a text.
Joka vuoden päivälle on teksti.
Well, that's very nice.
Se on oikein mukava.
But it becomes dangerous.
Mutta se tulee vaaralliseksi.
If you want to run to these texts every morning.
Jos sinä joka aamu käyt niiden tekstien ääreen.
To get your instant guidance.
Saadaksesi välittömän instant johdatuksen.
Pass auf, meine liebe Freunde.
Varo, rakas ystäväni.
That's a very dangerous thing to do.
Se on hyvin vaarallinen tie.
Or we have our little promise boxes.
Tai sitten meillä on tätä pieniä mannalaatikoita.
Aha. And you have all these little promises rolled up inside.
Siellä on valmiiksi merkittyjä pieniä raamatun lupauksia.
And you have a pair of tweezers.
Ja sitten ne on niinku rullattuna ja sitten on määrätylaiset pihdit.
And we hand round the box.
Ja niin me sitten panemme laatikon kiertämään.
And everybody takes a promise.
Ja jokainen nostaa sieltä itsellensä lupauksen.
Hyvä on, if you want to memorize the promises.
Hyvä on, jos haluat opetella ulkoa lupauksia.
By all means do it.
Niin kaikin mokomin teen näin.
But that's not what people do.
Mutta näin ei yleensä ihmisen kuulu tehdä.
People are using this to get instant guidance.
Nimittäin, että ihmiset ottavat näistä lupauksista itselleen välittömän johdatuksen.
Oh, you say, but you know, Mr. Clark, it's worked.
Mutta tiedätkö, veli Clark, se on toiminut.
Of course, if it hadn't worked, you wouldn't bother with it.
Tietysti, jos se olisi toiminut, niin et sinä olisi jatkanut sitä.
But that's the trouble with it.
Mutta siinähän se ongelma onkin.
And just when it's working nicely.
Ja juuri kun se toimii niin hienosti.
The devil fires one of his darts.
Paholainen ampuu yhden nuolensa.
And we're caught beautifully.
Ja me olemme kauniisti ansassa.
I speak from the experience of many friends.
Minä puhun monien kokemuksesta.
God never offers instant guidance.
Jumala ei koskaan tarjoa tuollaista instant, helposti heti saatavaa johdatusta.
He says, you live this way.
Hän sanoo, elä sinä tällä tavoin.
And you'll find yourself in a river.
Ja saat havaita olevasi virrassa.
With a boat that doesn't leak.
Sellaisessa veneessä, joka ei vuoda.
And the boat will carry you straight up the will of God.
Ja tämä vene vie sinua suoraan Jumalan tahdossa.
Don't go running about looking for this.
Älä lähde juosten etsimään tätä.
Do what God says.
Vaan tee niin kuin Jumala sanoo.
You'll find the will of God looking for you.
Ja saat havaita, että Jumalan tahto etsii sinua.
And if you don't believe me, try it.
Ja ellet usko minua, niin kokeile.
Because I know the word of God never fails.
Ja minä tiedän, että Jumalan sana ei koskaan tuota pettymystä.
All right. Now we're talking about this will of God.
Me puhumme siis nyt Jumalan tahdosta.
Smaller general principle.
Ensiksi yleinen periaate.
Galatians 3 verse 3.
Galattalaiskirjeen 3:3.
Having begun in the spirit.
Kun hengessä aloititte.
Are you now made perfect by the flesh?
Niin lihassako te nyt tulette täydelliseksi?
Verse 5, it talks about the hearing of faith.
Ja viidennessä jakeessaan puhuu uskossa kuulemisesta.
Friends, we should remember.
Ystävät, meidän tulisi muistaa.
That there is no formula for salvation.
Että ei ole mitään kaavaa olemassa pelastuksesta.
And if anybody offered you that at the prayer rail.
Jos joku tarjoaa sinulle semmoisen kaavan tuolla rukousalttarilla.
Do these four things.
Tee nämä neljä asiaa.
And then you have eternal life.
Sitten sinulla on iankaikkinen elämä.
That is no salvation.
Se ei ole pelastus.
Never.
Ei koskaan.
There is no formula.
Ei ole mitään kaavaa.
But thank God there are principles.
Mutta kiitos Jumalalle, että on periaatteita.
Now, as we begin to look at some of the principles,
kun me katsomme muutamia niistä,
one of the important ones is this.
Eräs tärkeä periaate on tämä.
It's no good me grabbing some text about salvation.
Ei hyödytä temmata joku sanan kohta, joka puhuu pelastuksesta.
And brainwashing myself into the kingdom.
Ja aivopestä sillä itseni Jumalan valtakuntaan.
Because it will do nothing.
Sillä se ei auta mitään.
Except confuse me.
Se vain sekoittaa minut.
But when the Spirit of God quickens the word,
mutta kun Jumalan henki tekee sanan eläväksi,
and you know the Lord has spoken it to you,
ja tiedät, että Jumala on sen sanan sinulle puhunut,
then how wonderful it is.
Niin miten suurenmoista onkaan.
It comes with power.
Se tulee voimalla.
And you are born again of the Spirit.
Ja sinä synnyt uudesti hengestä.
Now, having begun in the Spirit,
kun siis hengessä aloititte,
are you going to conduct the rest of your life by fleshly means?
Niin lihassako sitten jatkatte lopun elämäänne?
That's what Paul is asking.
Sitähän Paavali juuri kysyy.
So I will take you now to Jude verse 20.
Otamme esille Juudan kirjeen jakeen 20.
You can take whichever chapter you like.
Voit ottaa Juudan kirjeestä minkä luvun tahdot.
As long as it's verse 20.
Kunhan vain otat jakeen 20.
Now this is what Judas says.
Näin Juuda sanoo.
But you, beloved.
Mutta te rakkaani.
Building up yourselves like a high building.
Rakentukaa itsekin.
On your most holy faith.
Pyhimmän uskonne perustalle.
Praying in the Holy Spirit.
Rukoillen pyhässä hengessä.
Somebody says.
Joku sanoo.
Ah, that's what we want.
Sitä me juuri tahdomme.
And so they get some strange kind of thing.
Ja sitten saadaan aika joku merkillinen asia.
Put their hands together.
Pannaan kädet yhteen.
Holy look on their face.
Ja pyhä ilme kasvoille.
Look up somewhere.
Katsotaan ylös jonnekin.
Start to pray.
Ja aletaan rukoilla.
Oh, hiljaa. That's not praying in the spirit.
Se ei ole sama kuin rukoilla hengessä.
That's a bit emotional.
Se on vain tunteilua.
Let me tell you what it is.
Sali minun kertoa, mitä tämä on.
The next sentence says.
Seuraava lause sanoo.
Praying in the Holy Spirit.
Rukoilen pyhässä hengessä.
Keep yourself in the love of God.
Pitäen säilyttäen itsenne Jumalan rakkaudessa.
Now that's how you pray in the Holy Spirit.
Sillä tavoin rukoillaan pyhässä hengessä.
At least this is the first clue.
Ainakin tämä on ensimmäinen johtolanka.
If you are praying,
jos rukoilet,
no matter how great the inspiration is,
miten suuri sitten innoituksesi onkin,
if you find that the love of God is not controlling your prayer,
jos havaitset, että Jumalan rakkaus ei hallitse rukoustasi,
you're no longer praying in the spirit.
Et silloin enää rukoile hengessä.
Now I told you about Idi Amin.
Kerroin Idi Aminista.
And when he killed the Anglican Archbishop Lumumba.
Kun hän tappoi sen anglikaanisen arkkipiispa Lumumban.
You know, that archbishop did a wonderful thing.
Tuo arkkipiispa teki suurenmoisen asian.
He was a true man of God.
Hän oli todellinen Jumalan mies.
And that dear African was in touch with God.
Ja tämä rakas afrikkalainen eli Jumalan yhteydessä.
God showed him what was coming.
Ja Jumala osoitti hänelle etukäteen, mitä oli tulossa.
3 days before Amin murdered him personally.
3 päivää ennen kuin Amin itse hänet surmasi.
The archbishop gathered his people.
Arkkipiispa kokosi väkensä.
And he said to them, listen.
Ja sanoi heille, kuulkaa.
God has shown me.
Jumala on ilmoittanut minulle.
That in 3 days time.
Että 3 päivän sisällä.
The president will put me to death.
Presidentti surmaa minut.
And I don't want you to mourn and cry.
Minä en halua, että te murehditte ja itkette.
I want you to move on with God.
Haluan, että käytte eteenpäin Jumalan kanssa.
And don't get
älkääkä katkeroituko,
but pray for the conversion of the president.
Vaan rukoilkaa presidentille kääntymystä.
He was keeping himself in the love of God.
Hän piti itsensä Jumalan rakkaudessa.
Now, a few weeks later,
joku viikko myöhemmin,
as I told you,
niin kuin kerroin,
I met his personal secretary.
Tapaisin hänen henkilökohtaisen sihteerinsä.
I met her across the lake in Kenya.
Tapaisin hänet järven toisella puolella Keniassa.
She's an English girl.
Hän on englantilainen tyttö.
She came to a meeting I was speaking at.
Hän tuli kokoukseen, jossa puhuin.
Afterwards we were talking.
Jälkeenpäin keskustelimme.
And she said to me,
ja hän sanoi minulle,
we don't understand the archbishop in London.
Me emme ymmärrä Englannin arkkipiispaa.
Because he's crying wrath on Amin.
Koska hän rukoilee vihaa Aminin päälle.
Because he killed the archbishop.
Sen tähden, että tämä surmasi arkkipiispan.
Whereas here in Kampala.
Kun taas täällä Kampalassa.
We can only pray for Amin's conversion.
Me voimme vain rukoilla Aminille pelastusta.
Who kept themselves in the love of God?
Kuka piti säilysti itsensä Jumalan rakkaudessa?
Who was praying in the spirit?
Kuka rukoili hengessä?
Now you see, somebody gets up on their feet.
Otta joku nousee jaloilleen.
And they pray very strongly.
Ja rukoilee hyvin voimallisesti.
Loud voice.
Voimakkaalla äänellä.
And with a tremendous flow of words.
Ja valtavalla sanojen tulvalla.
And other people say.
Ja toiset sanovat.
Voi voi. They must be, that's praying in the spirit.
Se oli varmaan rukousta hengessä.
Oh, not necessary.
Ei suinkaan välttämättä.
They may have just got the gas tap turned on and couldn't switch it off.
Hän sai vain aivan kuin kaasun auki, mutta ei saanutkaan sitä suljetuksi.
Kyllä. Kyllä. You don't gauge a prayer by the noise.
Ei rukousta arvioida äänen määrän mukaan.
Because noise isn't power.
Sillä ei meteli ole voimaa.
And you don't gauge a prayer by the speed.
Eikä myöskään nopeuden perusteella arvostella rukousta.
You gauge a prayer by the answer that God gives.
Vaan sen vastauksen perusteella, minkä Jumala antaa.
And if we don't keep ourselves in the love of God, we've left the Holy Spirit.
Jos me emme pysyttäydy Jumalan rakkaudessa, me olemme eronneet Pyhän Hengen seurasta.
So I hope that much is very clear.
Toivon, että tämä on hyvin selvää.
Now let me take you to Romans 1.
Sitten roomalaiskirjeen 1.
And verse 9.
Jae 9.
God is my witness, says Paul.
Jumala on minun todistajani, sanoo Paavali.
Whom I serve in my spirit.
Jota minä hengessä palvelen.
In the gospel of his son.
Hänen poikansa evankeliumissa.
Now here he's doing something in the spirit.
Tässä hän tekee jotain hengessä.
And what is he doing?
Mitä hän tekee?
He goes on to say.
Hän jatkaa sanoen.
That without ceasing I make mention of you always in my prayers.
Niin, että minä lakkaamatta muistan teitä, mainitsen teitä rukouksissani.
So here is the second thing about praying in the spirit.
Tässä on toinen asia hengessä rukoilemisesta.
We don't give up.
Me emme hellitä.
Because the Holy Spirit never gets discouraged.
Koska Pyhä Henki ei koskaan lannistu.
Jesus taught in Luke 18.
Jeesus opetti Luukkaan 18.
Men ought always to pray and not to faint.
Ihmisten pitäisi aina rukoilla eikä väsyä.
It's so easy to start enthusiastically.
On niin helppo aloittaa innokkaana.
But to continue is important.
Mutta jatkaminen, se on tärkeätä.
Easy to get discouraged.
On helppo lannistua.
Now you've heard of George Müller of Bristol.
Olette kuulleet George Mülleristä Bristolista.
This wonderful German man.
Tämä suuremoinen saksalainen.
We're so glad God planted him in England.
Olemme kovin iloisia, että Jumala istutti hänet Englantiin.
He was dying of TB at 22.
Hän oli kuolemaisillaan tuberkuloosiin 22-vuotiaana.
And he was so possessed of a lying spirit.
Ja hän oli niin valheen hengen valtaama.
That the university didn't know how to get rid of him.
Että yliopisto ei tiennyt, mitenkä pääsisi koko miehestä eroon.
But God saved George Müller.
Mutta Jumala pelasti tämän Yrjö Müllerin.
And instead of dying at 22,
ja sen sijaan, että hän olisi kuollut 22-vuotiaana,
he not only gathered all these orphans in England,
hän ei ainoastaan koonnut yhteen kaikkia näitä orpoja Englannissa,
thousands of them,
tuhansittain.
He not only taught a disbelieving church how to pray,
hän ei ainoastaan opettanut epäuskoiselle seurakunnalle, miten rukoilla,
so that God supplied him with 15 million markka,
niin että Jumala antoi hänelle 15 miljoonaa markkaa,
at a time when money was worth something,
silloin kun raha oli vielä jonkun arvoista.
But there were other things.
Oli muitakin asioita.
He began his worldwide preaching ministry when he was 70.
Hän aloitti maailmanlaajuisen saarnaviran 70-vuotiaana.
And preached until he was 97.
Ja saarnasi 97-vuotiaaksi.
Kiitos Herralle. Here is a vanha poika, mies.
Siinä on vanha mies.
That never ever got discouraged about anything.
Joka ei koskaan lannistunut mistään.
Now, Jesus said,
Jeesus sanoi,
men ought always to pray and not faint.
Ihmisten pitäisi aina rukoilla eikä väsyä.
And then he gave a parable.
Sitten hän antoi vertauksen.
And he spoke about the persistence of a widow.
Ja hän puhui siinä lesken hellittämättömyydestä.
She went to an unjust judge.
Hän meni väärän tuomarin puheille.
And he had one word for her.
Ja tuomarilla oli vain yksi vastaus.
Or maybe it was two words.
Tai ehkä kaksi sanaa.
Ulos nyt. And he threw it out.
Heitti tämän lesken ulos.
But she wasn't going to take that for an answer.
Mutta se ei kelvannut vastaukseksi tälle leskelle.
She came back again and again.
Hän tuli sisään uudestaan ja uudestaan.
He kept throwing her out.
Ja tuomari heitti hänet ulos.
But she kept coming in.
Mutta aina vaan nainen tuli sisään.
And I don't know what she was doing at the end.
Enkä tiedä, mitä hän lopulta teki.
Because a new American version says this.
Sillä uusi amerikkalainen käännös sanoo näin.
The unjust judge said.
Väärä tuomari lopulta sanoi.
I will do her justice.
Minä annan hänelle oikeutta.
Before she hits me in the eye.
Ennen kuin hän lyö minua silmään.
Oi voi. Maybe she had a rolling pin when she came in the last time.
Ehkäpä hänellä oli oikein kaulin mukanaan, kun hän tuli ensimmäistä kertaa.
But because
tai viimeistä kertaa.
Because she persisted.
Mutta koska hän oli hellittämätön.
The judge gave her what she wanted.
Niin tuomari antoi, mitä leski halusi.
Jesus used this as a contrast.
Jeesus käytti tätä vastakohtana.
If an unjust judge would do that,
jos väärä tuomari tekee sillä tavoin,
how much more will God answer those who cry to him day and night?
Kuinka paljon ennemmin Jumala vastaa niille, jotka yötä päivää häntä rukoilevat?
So, first of all,
ensiksi siis,
keep yourself in the love of God.
Pidä itsesi Jumalan rakkaudessa.
Second of all,
toiseksi,
pray without ceasing.
Rukoile lakkaamatta.
Be persistent.
Ole hellittämätön.
Now, let me take you a little further down.
Sitten hiukan eteenpäin.
1 Corinthians 14:14.
Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14:14.
Paul says to those Corinthians.
Paavali sanoo korintolaisille.
If I pray in an unknown tongue.
Jos minä rukoilen tuntemattomalla kielellä.
My spirit prays.
Niin minun henkeni kyllä rukoilee.
But my understanding's unfruitful.
Mutta ymmärrykseni on hedelmätön.
That's because I don't know the language I'm using.
Se johtuu siitä, että en ymmärrä sitä kieltä, mitä käytän.
So Paul says, what is it then?
Paavali sanoo, mitä se sitten on?
Two things.
Kaksi asiaa.
I will pray with the Spirit.
Minä rukoilen hengellä.
That is in a tongue.
Se merkitsee kielillä.
And I will pray with the understanding also.
Ja minä rukoilen myöskin ymmärryksellä.
But remember what Jude said.
Ja muista mitä Juuda sanoi.
Praying in the Spirit.
Rukouksesta hengessä.
So whether you are praying with the Spirit or with the understanding.
Rukoilitpa siis hengellä tai ymmärryksellä.
Both must be in the Holy Spirit.
Molempien rukousten täytyy tapahtua pyhässä hengessä.
Let's wait on God long enough, friends.
Viipykäämme Herran edessä tarpeeksi kauan, ystävät.
To get the flesh out of our prayers.
Saadaksemme lihan pois rukouksesta.
Yes, you can pray in tongues fleshly.
Sinä voit rukoilla kielilläkin lihallisesti.
And I've heard it.
Minä olen kuullut sitä.
And it's ugly.
Ja se on rumaa.
And you can pray in your own language fleshly.
Voit myöskin omalla kielelläsi rukoilla lihallisesti.
And it's also
sekin on rumaa.
You say, but what's the good of praying in a tongue?
Sanot, mitä hyödyttää rukoilla kielillä?
If you don't understand the words.
Jos ei ymmärrä sanoja.
Can I give you a simple example?
Yksinkertainen esimerkki.
Good number of years ago in my home.
Monta vuotta sitten kodissani.
In fact, it was 1960.
Vuonna 60.
God began to pour out his spirit on many people in my town.
Jumala alkoi vuodattaa henkeänsä monien kaupunkini ihmisten päälle.
And so many were baptized in the Holy Spirit.
Ja niin monet tulivat kastetuksi pyhässä hengessä.
They wanted somewhere to meet.
He halusivat kokoontua jossakin.
I said, you can use my home if you wish.
Sanoin, voitte käyttää kotiani, jos tahdotte.
I was away most of the time.
Minä olin suurimmaksi osaksi matkoilla.
They met every Tuesday for many, many years.
Monta vuotta he kokoontuivat tiistaisin.
And when I was home,
kun olin kotona,
on a Tuesday.
Eräänä tiistaina.
I usually conducted the meeting.
Minä yleensäkin silloin johdin sitä tilaisuutta.
Well, it was about 1961.
Se oli kai noin 61 vuonna.
One night we were met together praying.
Eräänä iltana olimme rukoilemassa.
And suddenly I knew there was a strong tongue in my spirit.
Yhtäkkiä tunsin hengessäni, että voimakkaasti tuli joku kieli sieltä.
Without disturbing the meeting,
häiritsemättä lainkaan kokousta,
I quietly sent it up to the Lord.
Minä hiljaa lähetin tämän kielellä puhumisen rukouksen Jumalalle.
Because he that speaks in a tongue doesn't speak to men, but to God.
Sillä hän, joka puhuu kielillä, ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle.
And he that prays in a tongue, of course, prays to God.
Ja hän, joka rukoilee kielillä, tietysti rukoilee Jumalaa.
And when I had finished,
minä olin lopettanut.
Nobody else had heard it.
Eikä kukaan muu kuullut sitä kielellä rukoustani.
Lord, I'd appreciate the interpretation, please.
Sanoin, hiljaa Herra, olisin iloinen, jos saisin selityksen.
3 minutes later, I got it.
3 minuuttia myöhemmin sen sain.
As clear as anything.
Niin selvänä kuin vain voi saada.
It was in the form of a parable.
Se tuli vertauksen muodossa.
It concerned the way God was dealing with a tree in a vineyard.
Ja se kuvasi sitä, mitenkä Jumala käsitteli puuta viinitarhassa.
And there were lots of details, and it was all there.
Siinä oli paljon yksityiskohtia läsnä.
And when it was convenient, I stopped the meeting.
Ja kun tuli sopiva hetki, keskeytin kokouksen.
And I just told what this parable was.
Ja kerroin, mikä tämä vertaus oli.
Without explaining it was the interpretation of the tongue.
Selittämättä sitä, että se oli selitys kielillä rukoukseen.
They hadn't heard the tongue anyway.
Koska he eivät olleet kuulleetkaan niitä kieliä.
But God the Father had.
Mutta Isä Jumala oli kuullut.
So I told this parable.
Minä kerroin tämän vertauksen.
Now, kneeling in the circle was a certain Christian brother.
Ja siinä piirissä polvilla oli eräs kristitty veli.
Whose ministry has gone around the world.
Jonka toiminta on ulottunut ympäri maailman.
And he had a very big problem I knew nothing of.
Hänellä oli suuri ongelma, mistä minä en tiennyt mitään.
He'd been living out in New Zealand for a few years.
Hän oli elänyt Uudessa-Seelannissa joitakin vuosia.
Promised God he would put a new gospel of John in every home.
Ja oli luvannut Jumalalle, että hän levittää joka kotiin Johanneksen evankeliumin.
Prayed in the money.
Hän rukoili rahat.
Bought a million gospels of John.
Osti miljoona Johanneksen evankeliumia.
Prayed in 100 helpers.
Ja rukoili 100 avustajaa.
And they delivered them to every home in New Zealand.
Ja he ne jakoivat ne kaikki koteihin Uudessa-Seelannissa.
Then he said, Lord,
sitten hän sanoi, Herra,
I'll do the same for any nation you choose.
Teen tämän saman mille tahalle kansalle, jonka sinä valitset.
And he felt it very clearly upon his heart.
Ja hän tunsi hyvin selvästi sydämessään.
To put a million gospels of John into the Philippines.
Että Filippiineille pitäisi viedä miljoona Johanneksen evankeliumia.
Prayed the money in again.
Hän jälleen rukoili rahat.
Bought the million testaments.
Osti ne miljoona testamenttia.
At least
Johanneksen evankeliumia.
And that needed a big storage space.
Ja siihen tarvittiin jopa suuret varastotilatkin.
Prayed all these things through.
Hän rukoili kaikki nämä asiat voittoon.
Prayed in some helpers in the Philippines.
Ja rukoili avustajat myöskin itselleen Filippiineille.
Took some of his friends from New Zealand.
Otti muutamia ystäviä mukaan Uudesta-Seelannista.
And they started to deliver them.
Ja alkoivat jakaa näitä evankeliumeja.
Well, they got so far and he returned to live in England.
He pääsivät siihen vaiheeseen ja hän palasi asumaan Englantiin.
He never told me anything of the problem.
Hän ei ollut kertonut minulle mitään ongelmasta.
But after a while the friends in the Philippines wrote to him.
Mutta jonkun ajan kuluttua ystävät Filippiineiltä kirjoittivat.
And they said this.
Sanoivat.
We have delivered 500,000.
Me olemme jakaneet 500,000.
But now we are stuck.
Mutta nyt olemme juuttuneet paikalleen.
And we've tried everything.
Olemme yrittäneet kaikkemme.
We've prayed.
Olemme rukoilleet.
We've discussed.
Olemme keskustelleet.
And we can't shift the other 500,000.
Mutta emme saa jaetuksi sitä toista puolta miljoonaa.
So here we were having a prayer meeting in England.
Me olimme nyt rukouskokouksessa Englannissa.
The man has got this big problem in his heart.
Ja tuolla velillä on tämä suuri ongelma sydämellään.
He'd been praying about it for days, but no answer.
Hän oli rukoillut päiväkausia asian tähden ilman vastausta.
And here are 500,000 gospels of John the other side of the world.
Toisella puolella maailmaa 500,000 Johanneksen evankeliumia juuttuneena paikoilleen.
Blocked and he can't get them out.
Eivät saa niitä jaetuksi.
Well, when I told this parable,
kun minä kerroin tuon vertauksen,
suddenly he knew it was for him.
Yhtäkkiä hän tiesi, että se oli häntä varten.
And the details of the parable showed him exactly what to do.
Ja vertauksen yksityiskohdat osoittivat tarkalleen, mitä hänen tuli tehdä.
He left before the meeting was over.
Hän lähti ennen kuin kokouksemme päättyi.
But I saw him two or three days later.
Mutta näin hänet joku päivä myöhemmin.
He said, where did you get that parable from?
Hän sanoi, mistä sait sen vertauksen?
Did you read it in a book?
Luitko sen jostain kirjasta?
I said, no, it was the interpretation. Of a prayer with the Spirit.
Ei suinkaan, vaan se oli selitys kielellä puhumiseen hengessä.
He said, well, this is remarkable.
Hän sanoi, tämä on vallan erikoista.
Because this has shown me exactly what to do.
Sillä se on osoittanut minut tarkalleen, mitä pitää tehdä.
I checked him a year later.
Vuotta myöhemmin tarkistin.
2 years later.
Pari vuotta myöhemmin.
3 years later.
3 vuotta myöhemmin.
And what God gave in the Spirit that night.
Ja mitä Jumala hengessä tuona iltana antoi.
Completely answered the problem.
Siinä oli täydellinen vastaus siihen ongelmaan.
The 500,000 gospels were delivered.
Ne 500,000 Johanneksen evankeliumia tulivat myöskin jaetuksi.
Interceding in the Spirit.
Esirukoillen hengessä.
Oh, my dear friends, if only we'd let God conduct it properly.
Ystävät, jos antaisimme Jumalan johdattaa asian oikein.
Look what happens.
Katso, mitä tapahtuu.
Here's a prayer meeting of 20 people.
Tässä on 20 henkilön rukouskokous.
The Spirit is searching the deep things in the heart.
Henki tutkii syvät asiat sydämessä.
Comes to this brother.
Tulee tämän veljen kohdalle.
Sees his great problem.
Näkee hänen suuren ongelmansa.
Takes somebody who knows nothing of it.
Ottaa jonkun, joka ei tiedä asiasta mitään.
Sends the message up to Father.
Lähettää sanoman isälle.
3 minutes later, down comes the answer.
3 minuuttia myöhemmin tulee vastaus alas.
And the man who gets it doesn't know what it's for.
Ja mies, joka saa sen, ei tiedä mihin tarkoitukseen.
The people listening all get blessed.
Ihmiset, jotka kuuntelevat, kaikki tulevat siunatuksi.
But the man for whom it is knows God's shown him
something.
Mutta
hän, jolle se on, tietää saaneensa sanan Jumalalta.
And it loses 500,000 testaments the other side of the world.
Ja se vapauttaa 500,000 evankeliumia jakoon toisella puolen maailmaa.
There's more power there than many of us understand.
Siinä on paljon enemmän voimaa kuin useimmat ymmärrämme.
Well, listen to Romans 8 verse 9.
Romaiskirjeen 8 ja 9.
You are not in the flesh,
ette te ole lihassa,
but in the spirit,
vaan hengessä.
If the spirit of God dwells in you.
Jos kerran Jumalan henki teissä asuu.
How do you dwell in your house?
Kuinka sinä asut talossasi?
You take over the whole house, don't you?
Otat koko talon käyttöösi, eikö niin?
If you're only renting a room, you can't.
Jos vuokraat vain huoneen, et voi tehdä samaa.
But if you dwell in a house, you take control of the whole thing.
Mutta jos asut talossa, niin koko talo on hallussasi.
And you're in the spirit if the Holy Spirit takes control.
Ja sinä olet hengessä, jos hallinta kerran on pyhällä hengellä.
Now, we have 3 minutes left.
3 minuuttia on vielä jäljellä.
So I'll tell you where we're going to start tomorrow.
Kerron, mistä aloitamme huomenna.
And we're going to get stronger on reigning with Christ.
Ja me käymme voimakkaammin tälle alueelle Kristuksen kanssa hallitsemisesta.
Hyvältä, ystäväni. 3 minuuttia. Get what you can in the last 3 minutes.
Ottakaa mitä saatte vielä 3 minuutin aikana.
Tervetuloa. Psalm 110.
Psalmi 110.
We'll only need 2.5 verses.
Tarvitsemme vain 2.5 jaetta.
The Lord said to my Lord.
Herra sanoi minun herralleni.
That means the Father said to his Son.
Se merkitsee, että isä sanoi pojalleen.
Sit at my right hand.
Istu minun oikealle puolelleni.
Don't stand, sit.
Älä seiso, istu.
Until I make your enemies your footstool.
Kunnes minä panen vihollisesi jalkojasi astinlaudaksi.
Not your football.
Ei jalkapalloksi.
I'm going to make your enemies your footstool.
Vaan astinlaudaksi.
And a footstool is part of the throne.
Astinlauta on osa valtaistuinta.
These enemies have got to become part of the throne.
Näiden vihollisten on tultava osaksi valtaistuinta.
Do you remember what the prayers of the church did for Saul of Tarsus?
Ja muistat, mitä rukoukset vaikuttivat Saulus Tarsus.
He became the greatest missionary the church has had.
Hänestä tuli suurin lähetyssaanaja, mitä seurakunnalla on ollut.
Verse 2.
Jae 2.
The Lord shall send the rod of your strength out of Zion.
Herra ojentaa sinun voimasi valtikan Sionista.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
A revival of Zionism in Israel?
Sionismin herätys Israelissa, niinkö?
No, it doesn't mean that.
Ei se sitä tarkoita.
I'll tell you tomorrow what it means.
Kerron huomenna tarkemmin.
Rule in the midst of your enemies.
Hallitse vihollistesi keskellä.
How stupid we have been.
Miten tyhmiä me olemme olleet.
We've ruled in the midst of our friends.
Me olemme hallinneet ystäviemme keskellä.
But the command was to rule in the midst of the enemies.
Mutta käsky kuuluu hallita vihollisten.
Your people shall be willing in the day of your power.
Altis on sinun kansasi, sinun voimasi päivänä.
Well, these are very, very wonderful statements.
Nämä ovat hyvin, hyvin suuremmoisia lauseita.
And they're packed full of truth.
Ja täynnä totuutta.
To show us how to be a victorious people.
Ja osoittavat meille, miten voimme olla voitollista kansaa.
In Pori.
Porissa.
In 1981.
Vuonna 1981.
So we'll go on with that tomorrow.
Me jatkamme siitä huomenna.
Now let's pray, please.
Nyt rukoilemme.